žēlastība un miers jums no Dieva mūsu tēva un kunga Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu no evaņģēlī, ko pierakstījis svētais Jānis, 20. Nodaļas. Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Un to sacīs viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums. Kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs, viņš dvēsa un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Bet Toms, viens no 12, saukts dvīnis, nebija ar viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja, mēs kungu esam redzējuši, bet viņš tiem sacīja, ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās un pirkstu nelieku naglu rētās un savu roku nelieku viņa sānos, es neticēšu. Un pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms pie viņiem un durvis bija aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas un dod šurp savu roku un liec to manos sānos un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un sacīja viņam, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. Vēl daudzas citas zīmes Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šinī grāmatā, bet šīs rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu viņa vārdā. Āmen. Mēs tevi lūdzam un tevi piesaucam, Dievs kungs, tu visu varenais, svētības un žēlastības Dievs, visa radījuma radītājs, mēs lūdzam tavu svēto vārdu, ko tu esi devis mums kā dzīvību. Atdari mums tavu vārdu svēto patiesību, neturi to mums aizslēgtu. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šodien dzirdētajā evaņģelijā Jānis apraksta kādu notikumu pēc Kristus augšām celšanās tulīt, kad nobijušies mācekļi, nobijušies tiešām ir sapulcējušies kādā namā aizslēgtām durvīm un domā patiesībā tikai par vienu lietu. Kā nepamanīti izkļūt laukā no pilsētas? Jo visu viņu plāni, viņu cerības bija izgaisušas līdz ar Kristus nāvi. Līderis, kas bija, varētu teikt, viņa cerība izrādījās, tomēr zaudētājs. Viņš tika nogalināts pie krusta. Šajos pāris teikumos, ko Jānis patiesībā apraksta, šie pāris teikumi mums parāda, kādu lielu vilšanos bija piedzīvojuši Kristus tuvākie sekotāji, mācekļi. Mēs varētu iedomāties, kādas bija viņu sirdis vai kādas bija viņu emocijas un domas. Domājams, ka smagums un izmisums bija viņu sirdīs un tieši tādā grūtā brīdī, kad liekas, kad viss ir bezcerīgi, kad viss ir pilnīgi garām. Vairs nekas nevar turpināties, kas iepriekš bija. Viņu vidū tomēr ienāk Kristus un saka viņiem, miers ar jums. Un tad mēs redzam, ka izmisums šīs bailes viņas pārtop līksmībā, vilšanās pārtop jaunā cerībā un kad mācekļi no jauna savu kungu redz dzīvi. Un tagad viņi runā savā starpā. Ko viņi runā? Kristus saruna ar viņiem nav gara. Un tā viņš šķiet, lai mācekļu prieks nebūtu bez augļiem, lai viņi tikai nebūtu tā, mēs tagad kungu esam redzējuši, Kristus dod viņiem kādu uzdevumu. Dod viņiem uzdevumu, lai viņu šī ticība un šis prieks tagad būtu auglīgs, lai būtu kaut kāds tam segums. Kristus tulīt viņiem dod šo uzdevumu. Taču šis uzdevums ir ne tikai tāds, kā tie, kuras kungs bija agrāk viņiem devis. Šajā uzdevumā pestītājs visu savu darbu, ko viņš bija iesācis. Viņš tagad šo visu darbu turpmāk ieliek mācekļu rokās, sacīdams, kā tēvs mani sūtīs. Tad tagad es jūs sūtu. Ņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsiet, tiem tie paliks. Svētais un lielais uzdevums. Misija, ko pestītājs bija līdz šim darījis, tagad tiek uzticēta apustuļiem. Vai nav vienkārši šis notikums un šī saruna starp pestītāju un mācekļiem? Pavisam vienkārši. Un tomēr tas sevi slēp ko ļoti būtisku un lielu. Proti, šajā notikumā mēs redzam, kā toreiz pašā sākumā tapa baznīca. Jeb kā top viņa arī joprojām. Šī ticīgo cilvēku kopība, kura šodien ir izaugusi tik liela, plaša un neaptverama, bet toreiz tā sākās tieši ar tik vienkārši, tik neuzkrītoši un tik šauru cilvēku grupiņu aiz aizslēgtām durvīm ar tik vienkāršiem Kristus vārdiem. Kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu tālāk. Un tikai tāpēc, ka bija cilvēki, kas paklausīja pestītājiem un darīja to, un tikai tāpēc, ka ir joprojām cilvēki, kas paklausa šo un dara šo piepildu šo aicinājumu, tikai tāpēc ir joprojām baznīca. Mēs redzam te baznīcas sākumu un tās vienīgo īsto centrālo un līdz pasaules galam tās piepildāmo uzdevumu. To Kristus pasaka šajā vienkāršajā sarunā saviem mācekļiem, kas turpmākais viņa uzdevums vairs nebūs klausīties un mācīties, bet tagad jāķeras pie darbiem, pie misijas, jākļūst par grēku piedošanas sludinātājiem. Kristus sūta viņus. Kristus iesāktā darba turpinātājiem. Turpmāk viņiem vien pieder grēku piedošana vai nepiedošanas autortiesības. Dievs viņiem saka, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Ievērot, kādas milzīgas pilnvaras tiek nodotas šiem parastajiem cilvēkiem, kas tikko pirms pāris stundām bija vēl nobijušies aiz aizslēgtām durvīm izmisumā, un tagad šiem, kuri it kā likās neko nesapratuši pirms kāda laika, tagad viņiem tiek uzticēts kaut kas ļoti liels un ļoti svēts turpināt pestītāju iesākto. Vai šis uzdevums ir viegls? Piedot vai nepietevot grēkus? Sasiet cilvēku sirdi vai atraisīt? Vai tas ir viegls? Nav viegls. Un cilvēku spēkos tas pat nav izpildāms. Protams, dodams šo pavēlu, Kristus arī to saprata, ka mācekļi, tādi, kas ir baidījušies, pat daži no viņiem nodev viņu, ka tiem neies viegli. Un tāpēc jau viņš neatstāja mācekļus vienus, bet turpmāk viņiem līdzi dod palīgu. Mācekļiem nav šis uzdevums jāpild tādā cilvēciskajā spēkā. Patiesībā neviens amats baznīcā vai draudzē viņu nevar izpildīt tā vienkārši. Es saņemšos, izdarīšu kā cilvēks, jo redz, es esmu stiprs, spēcīgs, man ir daudz laika un es šeit varu kalpot, tāpat arī mācekļi. Nē, nav iespējams kalpot vai sekot Kristum bez viņa paša dotā palīga, proti bez svētā gara. Bez padomdevēja, kas ir ar mums visiem, kas piedalās Dieva uzdevuma pildīšanā, sludinot grēku piedošanu, kalpojot viņam. Un tā šis uzdevums, kas ir baznīcas vienīgais un centrālais, tiek pildīts arī joprojām šodien. Toreiz mācekļi, mēs atceramies, nomira mocekļu nāvē. Visi, izņemot vienu. Izņemot vienu Jēzus mīļāko Jāni. Bet pirms tam viņš vēl pagūšo uzdevumu nodot tālāk. Nākošajiem mācekļiem, kuri nodeva to tālāk nākošajiem. Un tie atkal nākošajiem un tā joprojām. Un joprojām mēs dzirdam, ka, piemēram, mūsu arhibīskaps saka, ar to pilnvarojumu, ko apustuļi deva saviem sekotājiem, ar to pilnvaru, ko arī es jums tagad dodu. Un vai tam mēs neesam saņēmuši šo uzdevumu? Mēs no saviem mācekļiem, brāļiem un māsām ejiet, kā manis tēvs sūtīja, tā es jūs sūtu. Šajā vienīgajā notikumā un sarunā Jēzus toreiz izsūtīja mācekļus pildīt šo augstu un svarīgu uzdevumu. Vai viņi atteicās pildīt? Nē, viņi toreiz nepalika nobijušies šajā namā, bet drosmīgi, pat ar lielu prieku devās pie cilvēkiem un sludinājumu tiem grēku piedošanu. Jo kas tad ir īpašais, ko baznīca spēj cilvēkam dot? Atraisīt viņu no viņa paša grēkiem, tīru darīt un šķīstu Dievu priekšā. Tādu, kurš ir derīgs un kuram ir apsolīta debesu valstība. Un nav jau patiesībā baznīcā nekas cits arī vajadzīgs, kā tikai grēkus piedot. Tas ir tas, kas patiesībā katram cilvēkam visvairāk ir vajadzīgs uz šis pasaules. Apzinās cilvēks vai neapzinās, ka viņa nastas tiek atraisītas, ka tava sirds un tava dzīve tok vieglāka darīta. Ka tu saproti, ka nespēji un nevar šajā pasaulē dzīvot viens un tikai ar šo pasauli, bet ka tu jūti un stici, ka ir kaut kas lielāks, kas tevi spēj atbrīvot, iepriecināt un ievest uz turieni, kur Dievs ir teicis aizgājis sagatavot mājokli priekš visiem. Arī mēs šodien katrs viens kristītais stāvam šī uzdevuma priekšā, ko esam saņēmuši no saviem priekštečiem. Un ir tikai viens jautājums, vai mēs paklausīsim, vai mēs tāpat kā šie mācekļi sekosim šim uzdevumam, vai mēs tiksim pieskaitīti pie tās baznīcas, pie tiem Kristus brāļiem un māsām, kuri dzird un dara viņa tēva prātu. Cik liela ir mūsu drosme darīt Dieva prātu šodien? Kristus saka, ka viņa ģimene ir tie, kas Dievu vārdu dzird un dara, Lūks 8.21. Dara. Ne tikai dzird un noskatās no malas, bet iesaistās kā vien ar šī uzdevuma pildīšanu un izpildīšanu. Bet ja jautā, kāds ir šī uzdevuma centrs, saturs vai piepildījums, jeb rezultāts, tad pats Jānis to arī mums tālāk paskaidro. Kāpēc cilvēkam ir vajadzīgs sludināt gan grēku piedošanu, gan apliecināt viņam Kristus nāvi un augšām celšanos? Jānis raksta, lai cilvēki ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls. Redziet, mīļie, kristīgā ticība nav nekas plašs un izplūdis. Nav kaut kāda ēteriska vai nesaprotama lieta, bet konkrēta un tieša ticība uz konkrētu un tiešu personību, proti Jēzu Kristu. Ticības objekts ir Kristus, uz ko tā tic. Nevis nezināms Dievs kā pagāniem, ne arī citu reliģiju elku Dievs, bet konkrēta ticība uz Jēzu Kristu. Dieva dēlu, kurš teica, ka ir vienīgais ceļš pie tēva, vienīgā patiesība un dzīvība. Un otrs, kas šeit ticībā ir vēl bez šī objektība rezultātu, uz ko tā tic, ir mērķis. Ja cilvēks tic, tad tā kaut kur ticība viņa kaut kur noved. Uz kurien? Uz kurien šī ticība ticīgos aizved? Arī to Jānis mums šodien atgādina, lai paturam to prātā. Proti, lai cilvēki pie šīs ticības nākuši, dzīvību iegūtu viņa vārdā. Dzīvību iegūtu viņa vārdā. Un tas ir atgādinājums, ka mūsu mājas nav šī pasaule. Ka šī pasaule ir uz īsu laiku. Agri vai vēli, tālāk vai tuvāk no šīs dienas, mums nāksies šķirties no šīs pasaules. Bet mūsu īstās mājas ir Dieva valstība. Dieva svētā pilsēta, debusi Jeruzāleme, vieta, kur būsim kopā ar Dievu mūžīgajā svētlēmē. Tikai tas, kurš pieder Dievam, Tas, kurš viņam tic, tikai tas ir dzīvs, nevien šajā pasaulē, bet dzīvs arī tad, kad tā paies. Citiem vārdiem sakot, mūsu ticības mērķis nav iesakņoties šajā pasaulē, dzīt kārtīgus, dziļas saknes, atstāt kārtīgus lielus mantojumus, krāt lielumu, kas šeit ir sverami, redzami un spīdīgi, bet gan ticībā cerēt un priecāties par to apsolīto nākamo debesu dzīvi kopā ar Dievu. Un tas, mīļie, mums šajā dzīvē ir jāiemācās. Dzīvot šeit kā svešiniekiem, ciemiņiem, kas esam ienākuši uz īsu laiku šajā pasaulē. Visa šīs pasaules gods, viss šīs pasaules spožums, viss, kas šeit pasaulē tiek vērtēts kā liels un dārgs, tas viss beigsies, tas paies. Tam visam jau ir uzliktas beigas, ko Dievs zina. Tāpēc ir gudrs tas, kas nepieķerās pie šīm lietām. Bet turās pa ticību pie tām, ko Dievs apsola. Mūsu mērķis mūžīgā dzīvošana ir nevis šī īslaicīgā dzīve šajā pasaulē. Taču, ne tikai pašiem to mums vajag iemācīties, bet mums arī to vajag mācīt citiem, iet šo ceļu. Tad, kad esam paši to saņēmuši un mācījušies no Kristus mācekļiem pirms mums. Un tas nozīmē uzdrošināties dzīvot savu dzīvi, kā Kristus to aicina un māca. Tā ir skaista dzīve. Tā ir skaista un dzīva dzīve, kuru palīdz dzīvot pats svētais gars. Jo ne jau mums pašiem savā spēkā ir jāiet un jāsaka cilvēkiem, Dievs tevi mīl, svētais gars mums palīdz. Un tad, kad mēs uzdrošinamies šādu dzīvi dzīvot, tad redzam, ka šajā pasaulē tieši tāda dzīve iedegas kā sveci tumsās, kas izgaismo to, kas slēpjas šīs pasaules tumsā. Tieši šāda kristīga dzīve izceļas un krīt acīs, kā pilsēta kalnā un, uz plašā līdzenuma, un kļūst citiem kā orientieris viņu dzīvē, lai nenomaldītos vienveidīgajā pasaules līdzenumā. Un izbeidzot, šāda dzīve izceļas ar garšu, kā sāls visam tam vienādajam un saldējam ēdienam, ko piedāvā šī pasaule. Par sāli pestītājs mums māca kļūt, un nevis par cukuru, bet par sāli, kur mūsos rodās šīs sāls. Sviedros, kad grūti strādājam, taču Dieva uzdevumu pildot. Sāļajās asarās, kas rodas nepārdzīvojumiem un sāpēm, kad ciešam taču Dieva uzdevumu dēļ, un sāļas ir arī mūsu asinis. Mēdz sacīt, ka ticības mocekļu asinis ir bijušas baznīcas sēkla, un tā tas arī ir. Kad ticību Kristam ir apliecinājuši un apliecina joprojām, arī šodien cilvēkam ir jāmaksā ar savām asinīm, ar saviem sviedriem. Cik liela gaisma es esmu citiem, cik augsta pilsēta līdzenumā, vai mana dzīves ir sālīta ar darbošanos Kristus uzdevumā savā ģimenē, darbā un draudzē. Vai es sevi redzu kā Kristus uzdevuma pildītāju un turpinātāju? Tu katrs mēs varam sev uzdot un atbildi, lai mums ir katram. Skatīsimies uz sevi un nevis to, kas ir blakā. Mūsu rokās, mūsu mutēs un gribas ziņā ir atstāta vislielākās autora tiesības uz šīs zemes. Sludināt cilvēkiem grēku piedošanu. Piemēram, atcerieties, bija tāds dziedātājs Michael Jacksons, ja viņam piederēja autortiesības uz visām Beatles dziesmām, kuru vērtība bija mērām daudzos miljonos dolāru, bet tomēr mums ir iedots līdzīgs, mums ir kaut kas vairāk iedots. Piedot grēkus. Vai pateikt kādam cilvēkam, ja tu tā darīsi, tu izsauc uz sevi Dieva dusmas un tu mirsi. Pēc katra diekalpojuma, kad tiekam sūtīti kalpot tam kungam ar prieku, mums tiek atgādināts šis augstais un svētais uzdevums. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Kalpojiet. Nevienam citam, bet mums ir dots šis uzdevums. Mums, nabaga grēciniekiem, jā, kas esam nobijušies, kas nemākam, kas jūtamies necienīgi, kam laika varbūt nav, un tomēr mums ir dots šis uzdevums nes cilvēkam šo vēstu. Nevienam citam. Bet mums. Tomēr mēs neesam pamesti vieni. Kristus toreiz neaizgāja, pamazdams apustuļus vienus, bet savā vietā viņš sūtīja svēto garu, kas ir ar mums līdz pasaules galam. Šis svētais gars dod mums spēku, prieku iet un kalpot tam kungam ar prieku. Tas ir tas gars, kas mūs atspirdzina, tas ir tas gars, kurā mēs varam atpūsties, tas ir tas gars, kurš mūs aizstāv un dod padomu, kā dzīvot. Es un Dievs, mēs visi dzīvā kunga priekšā, pildīti ar svēto garu, tīri, svēti un šķīsti, gatavi doties un sekot viņa aicinājumam. Amen.